Yesu Kristu furo nying ya sambale ya landi kaburo kono. Ba wokola tilisabo Yesu nata balu kota nje. Mojamana dia muta. Tiltan nani kola inata Yesu Kristu je abita santo koming albe jelanyi natalo to nyami. Yesu Kristu be baluri ne hanbi. Musamu nunyaton kabaleti andung alala kilari ya molem. Bar Yesu mu ala dingoleti. Atele tambita Musa tibake. Musa e bani Israel an kole tambendi bolon la ndung itankata fanan. Bar Yesu Kristu natale ka mol tanka momo men ya lon ilata la ndu ye lanno sotala. Lunkeling Yesu Kristu be murla nanne koming aliaje atata nyaming arjanna. Ba mol be sambalale inieta ita arjanna momo me alon alata la. Wada tero lufo alwe parerine alni Yesu yeta nyola bang. Asnano le hane bifang al lanno soto Yesu Kristu la ndung albe tanko sotlale.